Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Frați și surori, iubiți credincioși, pe lângă ce s-a citit în seara aceasta, aș vrea să mai citesc un singur verset. Din Luca 22 era un text pe care doream să-l citesc. Celălalt se găsește în Cartea Romani și voi citi un singur verset, chiar dacă pe parcursul mesajului voi mai aminti și alte versete. Roman capitolul 5, versetul 8, cuvântul Domnului spune astfel. Vă rog, așa cum stați, să ascultați, este un singur verset, dar cu respect în inimi pentru cuvânt, cuvântul care spune astfel. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, sunt aici în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru că a rânduit lucrul acesta, mulțumesc fraților pentru invitație. Și dorința mea este ca în contextul acestor zile pe care le trăim, zile de sărbătoare, mai mult ca altădată, inima noastră, mintea noastră, întreaga noastră ființă, să se lege într-un mod deosebit de ceea ce s-a amintit până acum și anume jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. M-am gândit ce ar trebui și ce ar fi bine să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Nu e problema aceasta că n-am avea ce predica. Dar ne întrebăm adesea dacă predicăm ceea ce trebuie și când trebuie. Și îmi doresc tare mult ca ceea ce vă voi transmite în seara aceasta să fie de la Domnul pentru noi toți.
Amin.
Pentru inimile dumneavoastră, pentru sufletele noastre. Și ceea ce voi spune să ne apropie de Domnul și mai mult, mai ales că în seara aceasta ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Voi vorbi în seara aceasta cu ajutorul Domnului despre dragostea lui Dumnezeu și mai specific despre încrederea mea în dragostea lui Dumnezeu. Am fost foarte atent la ceea ce s-a spus atât în îndemnuri, atât în anumite versuri din cântările pe care le-am cântat împreună, în îndemnurile care au fost aduse la rugăciune. O idee s-a repetat foarte, foarte des și anume, și dau acum un refren de cântare sau strofă ce a fost, care spune așa, de n-ar fi Golgota, ce-am cântat? Spuneți dumneavoastră, n-am ști ce-i dragoste. Asta am cântat. Asta ați cântat dumneavoastră și cred că chiar credeți ce ați cântat. N-ați cântat doar că era timpul de cântare și așa a venit strofa la rând sau refrenul. Noi chiar credem în dragostea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dar cred că uneori în viața noastră apar, frați și surori, momente când încrederea mea în dragostea lui Dumnezeu este zdruncinată. Celălalt text pe care doream să-l citesc în seara aceasta era textul din Evanghelia după Luca sau momentul acela din grădina Ghețimani. Un pasaj care îmi arată mie și care ne arată nouă că Hristos a mers în suferință, a mers în încercare, a mers în necaz până la limita, am putea spune noi în seara aceasta, insuportabilului sau inimaginabilului. Aproape că îmi este greu să îmi imaginez în termeni reali, care să facă sens cu percepția mea, cu puterea mea de înțelegere, ce înseamnă suferința lui Iisus, ce înseamnă necazul prin care a trecut Hristos. Și aș vrea să încep de la, sau să continui mai degrabă, că deja am început, de la o realitate pe care o vedem foarte des în jurul nostru, și anume, nevoia de dragoste pe care oamenii o au în jurul nostru. Trăiți în Germania, Trăiți într-un oraș mare sau în împrejurimile unui oraș mare. În comparație cu multe orașe, comune, sate din România sau din alte zone ale lumii, e un oraș dezvoltat. Probabil că nu aveți așa de mulți oameni, dar sunt și aici, care își fac grijă pentru ziua de mâine, că n-au ce mânca. Dar cu toate acestea, cred că în jurul dumneavoastră sunt oameni care au nevoie de dragoste. Și sunt zile în viața mea când am început să mă rog mai des în ultimul timp pentru aceasta și am spus, Doamne, plec de acasă. Poate sunt sătul, n-am probleme, sunt ok din multe puncte de vedere. Dar deschidem ochii să-i văd pe aceia care astăzi nu neapărat că au nevoie de un leu sau un euro sau cât se dă pe aici. Ajută-mă, Doamne, să fiu sensibil dincolo de nevoia imediată, nevoia de pâine a omului, nevoia de o haină sau orice altceva. Ajută-mă să fiu sensibil la o altă nevoie, nevoia de dragoste. Uneori noi bărbații ne erijăm în acei tari și spunem că doamnele, surorile, femeile au nevoie să audă toată ziua, te iubesc. Fraților, chiar așa este? Oare nu ne bucurăm să știm că suntem iubiți? Oare chiar am spune noi că n-avem nevoie să auzim o voce sinceră, un glas sincer și să-ți spună deschis și pe față, omule, te iubesc? Pleacă, nu vreau să aud asta. Eu chiar îmi doresc să aud asta pentru că în mine e așezată de Dumnezeu nevoia aceasta de dragoste. Și acum pentru mulți de aici, eu dacă spun că Dumnezeu vă iubește, s-ar putea să vă aduceți aminte de momente limită prin care ați trecut și în mod conștient v-ați întrebat și m-am întrebat, Doamne, dacă mi se întâmplă asta, dacă am primit un diagnostic greu de acceptat, dacă nu mă mai înțeleg cu soțul, cu soția, dacă sunt probleme între copii și părinți, dacă nu, locul de muncă mi este amenințat și nu știu cât voi mai sta aici. Tu mă mai iubești? Și intră în contradicție, cel puțin în mintea noastră, două atribute ale lui Dumnezeu. Și anume, pe de o parte, și trec repede peste aceasta, ca să vin la esența ideii pe care am anunțat-o, e vorba de suveranitatea lui Dumnezeu. Și prin aceasta înțeleg puterea lui Dumnezeu de a rândui lucrurile. Și noi mărturisim cel puțin în predicile noastre, în cântările noastre, când altcineva trece prin necaz, știți ce spun? Frate, încrede-te în Domnul. Domnul e puternic. Domnul are toată puterea în cer și pe pământ. Știți până când? Până când e rândul meu să fiu testat, să trec prin cuptor și atunci altcineva, așa cum mi-a spus mie cineva odată când aveam dureri mari de spate, a spus, frate, roagă-te, nu te rogi cum trebuie sau nu știi că Dumnezeul tău e puternic, cum adică spui că te doare spatele? Și a spus, frate, dacă mă doare, ce să fac? Să spun că nu mă doare? Dacă asta e realitatea pe care o simt, eu știu ce simt. Și pe de o parte eu sunt pus în fața acestui test, nu doar să predic, ci să mă încred în suveranitatea lui Dumnezeu. Cel de-al doilea atribut e bunătatea lui. Pe de o parte eu știu că el poate, pe de altă parte Biblia îmi spune mie să cred că el e bun. Și atunci când știu că el e bun, dar nu intervine, dar nu acționează, eu vă întreb, ce-i în mintea dumneavoastră atunci? Poate că vi-e frică să spuneți acum cu voce tare ce ați gândit în unele momente, dar oricum El ne știe, amin? Oricum ne știe, oricum știe ce am gândit, ce am simțit, știe cum am reacționat. Dar vreau să vă zic ceva în seara aceasta. Niciodată în Scriptură nu veți găsi chemarea la a le lua separat pe acestea două. Adică uneori să cred că Dumnezeu e suveran și poate, și alteori să cred că e doar bun, dar nu poate. Frați și surori, în seara aceasta, chemarea Scripturii pentru noi este, în contextul acestor zile, mai mult ca oricând, să-mi așez din nou crezul în atotputernicia celui preanalt, dar și în dragostea lui fără de margini. Amin. Și în seara aceasta, făcând un pas mai departe, vreau să spun ceea ce afirmă Scriptura despre Dumnezeul pe care îl predicăm într-o vreme ca aceasta. Încă două însușiri ale lui Dumnezeu. Prima, care mă aduce și mai aproape de subiect. În 1 Ioan 4:8 spune acolo evanghelistul așa. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. De ce? Și urmează acum o afirmație categorică spusă despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dacă vrea să găsești un cuvânt care să definească poate cât mai mult din natura lui Dumnezeu, din ceea ce este Dumnezeu, evanghelistul, apostolul Ioan spune: Dumnezeu este dragoste. Dar dragostea lui Dumnezeu se manifestă, operează, iubiți credincioși, alături de un alt atribut. Și anume, avem tot în 1 Ioan, de data aceasta în primul capitol, versetul 5. Și spune acolo Sfânta Scriptură, doar spun partea pe care vreau să o țineți minte: Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină. Și aș vrea să spun cu toată îndrăzneala în seara aceasta că acestea două rezumă caracterul esențial al lui Dumnezeu. Încrederea în dragostea lui Dumnezeu, mai ales în vremurile de restriște prin care treci și prin care trec. Și imaginea Ghețimanului e o imagine atât de aproape de noi în seara aceasta. Păstrați-L proaspăt pe Hristos în mintea dumneavoastră. Și acum când vom încerca să răspundem la întrebarea cum ne putem împotrivi îndoielilor, ispitelor lui Satan de a-i pune la îndoială dragostea, bunătatea, suveranitatea, aș vrea să răspund în seara aceasta doar într-un anumit fel și într-un singur fel, și anume uitându-ne la Golgota. Uitându-mă la Golgota, pot să mă asigur pe mine în 2018 de adevărul acesta care a rezistat peste veacuri și va rezista cât va fi Biserica lui Dumnezeu pe pământ. Și anume, Dumnezeu, prin Hristos, la Golgota și-a arătat iubirea Lui fără de margini pentru oameni. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta! Cea mai convingătoare dovadă a iubirii, frați și surori, iubiți credincioși, este aici, la Golgota. Repet, de n-ar fi Golgota, n-am ști ce-i dragostea. Și în seara aceasta apelez la memoria dumneavoastră din Scripturi. Vă reamintesc de versetul de aur, cum îl numim noi, Ioan 3:16. Și știți deja. Și în mintea dumneavoastră deja răsună acest verset și adevărurile pe care le găsim în el. Și acolo spune Ioan așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și continuă versetul și spune: încât Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Această idee este accentuată și în 1 Ioan capitolul 4, unde Sfânta Scriptură spune așa, versetul 9: dar Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu față de noi, s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu. De ce? Pentru ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru noi toți. Dacă vrei să vezi cât de mult te-a iubit Dumnezeu, dacă vrei să reîmprospătezi, să dai viață credinței tale și încrederii tale în Dumnezeu într-o seară ca aceasta, ești chemat, chemată, suntem chemați să privim la Golgota. Și acolo să înțeleg foarte simplu, dar în cel mai responsabil mod, că aici e vorba de dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. Și așa cum spunea cineva, și citez acum, cea mai mare nevoie a noastră nu este scăparea de necazuri. Toate nenorocirile posibile care pot apărea în această viață nu se pot compara nici de cum cu nenorocirea absolută a despărțirii eterne de Dumnezeu. Eu înțeleg și știu că și dumneavoastră mă înțelegeți pe mine și ne înțelegem unii pe alții, că atunci când ne doare ceva, chiar ne doare și nu jucăm teatru cu suferința. Nu încercăm să minimalizăm necazul nimănui și problemele nimănui. Dar, frați și surori, în încurajarea noastră de a trece biruitor prin toate acestea, vă îndemn să privim la Golgota și aici să înțelegem că dacă ne-a iubit atunci și a spus omenirii întregi, fără să merităm, după cum veți vedea imediat, că ne iubește. Oare de ce n-ar face-o astăzi? Când spui că nu mai poți, când spui că e greu, când poate nu vezi soluții pentru înaintare, când poate cerul vieții tale e plin de nori, de ce n-ai crede și de ce nu te-ai încrede și astăzi că El te iubește și că mă iubește? Așadar, în Golgota vedem împlinirea celei mai mari nevoi a omului, nevoia de iubire, dar care e așezată alături de nevoia de mântuire. Că la ce rost să ne spune cineva că ne iubim, că ne iubește? Frate, te iubesc, soră, te iubesc cu cea mai mare dragoste. Dar atunci când ai nevoie de ceva concret, să-ți întoarcă spatele. Și poate că ați trăit și acest sentiment. Să vi se întoarcă spatele în față. Să aveți nevoie de ajutor, să puneți mâna pe telefon, să sunați cu încredere, atenție. Că aici e problema cea mai mare. Că dacă un străin ar face asta, n-ar fi așa problemă. E străin, nu mă cunoaște, nu mă știe, Domnul cum e, la merge mai departe, mai căutăm energie interioare, nu știu, resurse ascunse în noi, în sertărașele vieții și spunem că putem. Dar când cineva care a fost alături de noi, care atunci când poate n-am avut nevoie a spus că ne iubește, dar când avem nevoie nu mai spune și nu mai dovedește, parcă nu este rană mai mare și durere mai profundă ca cineva să se poarte așa cu noi. Însă frumusețea ideii de dragoste divine apare, frați și surori, așezată, dacă vreți, în contextul lașității umane. Ideea de măreție a dragostei dumnezeiești e pusă, dacă vreți, în contradicție cu decăderea greu de imaginat a omului. Citeam într-o carte ceva și vreau să vă spun și dumneavoastră ce citeam, și anume că măsura iubirii lui Dumnezeu se vede atât în prețul infinit. Și știți care e acest preț, așa-i? Singurul său Fiu. Și când citeam aceasta, mi-am adus aminte de întâmplarea cu Avraam. Vă zic o poveste, pentru că poveștile le ținem ușor minte, dar o poveste adevărată. Îl cheamă Dumnezeu pe Avraam și spune: Avraame, mă iubești, te încrezi în mine? Da, Doamne, așa cum spunem noi de multe ori. Tu doar ne știi, Doamne. Suntem aici la dispoziția Ta până când ne chem să facem ceva ce ne cam deranjează. Nu-i problemă, Doamne, trebuie să dăm ceva, dăm, dar nu ne deranja. Și Dumnezeu îl destabilizează pe Avraam din confortul pe care l-a așteptat o viață întreagă. Să aibă un fiu. Și îl vezi crescând? E viitorul tău? Speranțele tale sunt legate de el? Și apoi Dumnezeu, pentru că are planurile lui uneori neînțelese de mintea omului, dar e treaba lui Dumnezeu să facă ce vrea cu noi, îl cheamă pe Avraam la discuție și spune: Avraame, dacă tu ai spus până acum și probabil ai predicat și altora, ai cântat și altora, le-ai spus și altora să se încadă în mine, acum e vremea ca tu să-ți probezi propria ta credință și mărturisire. Chiar mă iubești? Păi, Doamne, dar nu-i destul că ți-am spus? Și spune Domnul: nu-i destul. Isaac, și acum urmează detaliile. Și acum urmează parcă acel cuțit care e gata să ajungă până în cele mai sensibile locuri ale ființei. Și spune Dumnezeu, nu-mi grabă, ia-l pe Isaac, du-te și adu-mi-l ca jertfă. Ia-l pe Isaac, citiți asta în Geneza, capitolul 22, și spune Domnul, singurul tău fiu. Dar nu-i destul, Avrame. Și dacă spune atât, ia-l pe singurul tău fiu și du-te, dar Dumnezeu vrea un pic să atingă o altă coardă și mai sensibilă. Ia-l pe singurul tău fiu, știți cum spune textul mai departe? Pe care-l... O, Doamne, chiar... De ce nu te grăbești? Nu știu ce-o fi fost în mintea lui Avram, dar sunt convins că n-a spus doar ca să spună Dumnezeu va purta de grijă și dă numele acelui loc Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă. Dar cred că Dumnezeu în suveranitatea Lui are dreptul, dacă pot să mă exprim așa, să mă cheme la dialog și să mă aducă pe mine spunându-mi, dacă ți-am arătat dragostea mea nemăsurată, infinită, dându-L pe singurul meu fiu. Și dacă veți citi în Evanghelie, chiar veți găsi și expresia aceasta, singurul meu fiu în care îmi găsesc toată plăcerea. Acum e rândul tău să-ți dovedești dragostea pentru Dumnezeu. Iubiți credincioși, spuneam că Dumnezeu își arată dragostea și plătește prețul acesta infinit, dovedindu-mi că mă iubește, dar nu când meritam. Ci știți când o face? Când oamenii o meritau cel mai puțin. Pe cineva care îți face bine, hai că ești gata să-i faci un bine. Că pentru binefăcătorul tău, vrei, nu vrei, datoria parcă uneori te obligă să nu rămâi cu obrazul gros. Mă, și el m-a scos din necaz, acum n-am ce face, sun în stânga, în dreapta, trebuie să rezolv cumva să-mi scap obrazul. Dar pentru acela care ți-e dușman, dar pentru acela care o viață întreagă poate luptă împotriva ta și a realizărilor tale în acest loc, dar pentru acela care în mod vădit aruncă cu noroi pe tine, se înstrăinează de tine și spune pe față că nu-i pasă, ce atitudine să ai? Ei bine, Scriptura ne lasă puțin să vedem cât putem pricepe cu mintea noastră din ceea ce Domnul a făcut și vă readuc la versetul din Romani, capitolul 5. Dumnezeu își arată dragostea față de noi, o dragoste pentru care s-a plătit mult prețul infinit al dragostei Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu. Dar îmi spune așa, a făcut asta pe când eram noi încă. Aici e ideea de un prezent continuu, am început undeva în trecut, dar acum noi încă, noi continuăm și continuam în vremea aceea, la cum se exprimă Scriptura aici, să trăim în păcatele noastre. Exact cum spune profetul Isaia în capitolul 53, continuam să ne vedem mai departe fiecare de treaba noastră. Oameni buni, cu atât e mai de valoare iubirea lui Dumnezeu, cu cât înțeleg momentul crucial când s-a manifestat față de mine. Nu spunea Domnul în Evanghelie că aceluia căruia îi se iartă mult, ce face omul acesta? E gata să iubească mult. Și într-o seară ca aceasta, când suntem în preajma acestor zile, când suntem cu mintea și inima la Golgota, pentru mine e atât de vital să înțeleg și să realizez din nou și voi realiza din nou și din nou că cu cât mai mult m-a iubit El pe mine, cu atât sunt eu mai dator să-i răspund acestei iubiri și să mă încred în dragostea Lui. Mă aduc aminte de un alt pasaj din Cartea Romani. E aici, sau sunt aici, câteva întrebări pe care apostolul le pune una după alta. Tot în Romani, capitolul 8, începând cu versetul 35, și nu vreau să lungesc pentru că vreau să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. În Romani, în capitolul 8, sunt niște întrebări, una după alta, așa, parcă la foc automat, și întrebarea este întrebarea cheie aceasta. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și aș vrea să recitesc înaintea dumneavoastră în seara aceasta, începând cu versetul 35 din Romani 8, și cuvântul Domnului spune astfel: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și nu vă grăbiți să răspundeți. Încercați să pătrundeți la nivelul trăirii, la nivelul crezului, la nivelul experiențelor de ieri, de azi și poate de mâine, ceea ce spune pasajul aici. Nu te grăbi să răspunzi. Cine ne va despărți de pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, să dea Dumnezeu să fim așa cum spune aici Apostolul Pavel. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, dar prin cine, frați și surori? Uitați-vă cum face trimitere din nou Scriptura la dragostea lui Dumnezeu. Suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, binecuvântat să-i fie numele. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, dar nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Și acum uitați-vă de cine leagă apostolul dragostea lui Dumnezeu. Și aș vrea să nu uiți asta. Când te vei împărtăși în seara aceasta din trupul și din sângele Domnului, să ai în minte imaginea aceasta dragostei divine. Să-i mulțumești că atât de mult te-a iubit. Să-i mulțumești că a făcut asta pentru tine și o să-i mulțumesc că a făcut asta pentru mine. Și la cina Domnului din Vinerea Mare vă rog să reaccentuați adevărul acesta. Doamne, mă împărtășesc afirmând iubirea ta față de mine, dragostea ta fără limite, dar în același timp, Doamne, faptul că mă împărtășesc, vreau să proclam și să afirm înaintea îngerilor, înaintea cerului, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, următorul adevăr, că și eu te iubesc pe tine, Doamne. Că și eu te iubesc pe tine, Doamne. Pentru că știți când dragostea divină își atinge menirea în viața ta? Când tu și eu spunem, Doamne, te iubesc. Și când vine necazul, strâmtorarea, când vin problemele, când vine focul, când vin necazurile în viața ta, în viața familiei tale, când poate e ceva ce ne destabilizează în crezul nostru, așa poate, pe care îl proclamăm, dar nu îl trăim câteodată, atunci sunt chemat, mai ales atunci, să se vadă în comportament, trăire, vorbire, că eu răspund la fel de hotărât cu da dragostei lui Dumnezeu. Și mai spun ceva, și acesta e argumentul care încheie toată această încercare de a spune ceva în seara aceasta. Raționamentul la tot ceea ce am spus până acum e acesta. Dacă dragostea lui Dumnezeu a fost suficientă pentru cea mai mare nevoie a omului, și anume mântuirea sufletelor noastre, eram acolo jos în păcat, eram într-o stare de plâns, neajutorați, nu ne puteam ajuta unii pe alții, eram păcătoși cu toții. Da, dacă dragostea lui Dumnezeu a fost suficientă pentru cea mai mare nevoie a mea, mântuirea sufletului meu, mântuirea mea veșnică. Argumentul spune mai departe, sigur că această dragoste e suficientă și pentru nevoile noastre mai mici, pentru necazurile întâlnite în această viață. Dar știți care e nevoia noastră astăzi? Să hotărâm să ne încredem în dragostea lui Dumnezeu. Nu luați ca pe ceva ce vine la pachet. M-am botezat, sunt mântuit, am ridicat mâna cumva, dar nu se înțelege că mă încred în dragostea lui Dumnezeu. Și eu spun că nu se înțelege. Și tu știi la ce mă refer. Cred că e un moment potrivit, uitându-ne la Golgota și văzând acolo dragostea infinită a lui Dumnezeu pentru oameni, pentru noi toți, să ne smerim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, iau hotărârea să te iubesc și să mă încred în dragostea ta. Ai nevoie să iei hotărârea asta. O să vezi că o să-ți aduci aminte de ceea ce am spus în seara aceasta, poate că nu astăzi, nu luna aceasta, dar mai devreme sau mai târziu vei vedea că Duhul Sfânt îți va aduce aminte de mesajul acesta, așa cum a fost el, încercarea mea de a spune ceva. Că tu ai nevoie, mai ales atunci, să te încrezi în dragostea lui Dumnezeu. Pentru că suveranitatea iubirii lui Dumnezeu se exercită, dragi frați și surori, în folosul nostru. De aia trebuie să mă încred în ea. Nu e o dragoste care se revarsă înspre sine, egoistă. Dumnezeu nu a gândit calvarul lui Hristos, Golgota, ca să realizeze ceva pentru sine. Ci mai degrabă să-ți întindă ție o mână și să-mi întindă mie o mână de ajutor. Chiar dacă dreptatea lui a fost satisfăcută la Golgota. Și în încheiere citesc două versete din cartea profetului Isaia și apoi două versete din cartea profetului Ieremia. În cartea profetului Isaia mergem în capitolul 49. În versetul 14 este aici o imagine. Și aici cuvântul Domnului spune așa: Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat. Dar știți când spunea Sionul acesta? Nu când îi mergea bine, ci când apar situații grele, probleme și se ridică întrebări și cel rău e gata să strecoare îndoială: Dumnezeu m-a uitat, m-a părăsit, unde e Dumnezeul acesta? Și uitați ce răspunde versetul 15, pentru că în versetul 14 e starea poporului, afirmația aceasta care spune mult, iar Domnul spune în versetul 15 așa: poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, și sunt cuvinte grele aici, totuși, zice Domnul, eu nu te voi uita cu nici un chip. Crezi asta? Crezi asta? Fă ce știi, dar crede asta. În seara aceasta, lasă ca asta să devină o realitate puternică pentru viața ta. Și celelalte versete se regăsesc în plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Și cititorii Scripturii deja poate știu la ce mă refer. În capitolul 3, profetul spune aici astfel. Citim mai întâi versetul 19 și versetul 20. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă, când își aduce aminte sufletul meu de ele, sunt mâhnit în mine. Iar în versetele 22 și 23 găsim reversul, restaurarea acestei stări, o restaurare pe care o face Dumnezeu, frați și surori. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, slăvit să fie Domnul. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Chiar dacă ai spus că sunt la capăt, tu crede Scriptura în seara aceasta. Ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Slăvit să fie Domnul. Sunt cuvintele Scripturii, nu sunt cuvintele mele. Eu închei motivându-vă, încurajându-vă, n-am avut ce să vă zic altceva mai bun, asta este ce mi-a vorbit Domnul mie în vremea aceasta. Ținând cont poate și de lucrurile prin care trec, Domnul mă cheamă pe mine să mă încred în dragostea Lui. Dar cred că își cheamă biserica din orice colț al pământului ar fi să afirme dragostea infinită a lui Hristos pentru noi, a lui Dumnezeu, pentru oameni și în același timp chemarea bisericii de a se încrede în dragostea aceasta nemărginită. Atenție, dragoste care se găsește în unirea organică cu Hristos. Dragoste care ține de unitatea dintre tine și El. Dragostea ne-a fost arătată pe când eram încă păcătoși în Hristos. În afara lui Hristos nu este dragoste. Noi spunem uneori că în timpul cinei Dumnezeu ne poate vindeca, amin? Și chiar au fost frați și surori care prin credință, nu elementele cinei vindecă, credința în aceluia pe care l-am predicat ne vindecă și ne poate vindeca. Dar dacă sunt aici inimi care suferă, dacă sunt aici inimi care de multă vreme poate n-au mai simțit dragostea, iubirea în inima lor, dacă sunteți aici oameni mâhniți și aveți nevoie de mângâiere, poate că cineva de multă vreme nu ți-a mai spus că te iubește, poate că ai fost rănit în cele mai tainice sentimente ale tale. Uite, în seara aceasta, nu că o spun eu, unul pe care nu mă cunoști, pe unii m-am bucurat că vă cunosc și m-am simțit așa un pic mai bine în locul acesta, dar acela care poate vindeca sufletul, inima, cugetul, este Iisus Hristos. Și dacă alții nu ți-o mai spun, lasă să spună El în seara aceasta, în timp ce te împărtășești, că te iubește. Aleluia. Și apoi în timp ce mănânci, te hrănești, lasă ca viața din Dumnezeu să vină în tine. Că El a spus, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Această viață să fie în tine începând de acum și dragostea lui Dumnezeu să fie turnată în inima ta și începând de astăzi să spui cu toată inima și cu toată încrederea și să umbli cu capul sus și să lauzi că ești iubit de Dumnezeu. Și când dragostea lui e în inima ta, vei putea iubi pe alții și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.